como a chama. Un impulso, uns labios, un solsticio para incendiar resplandores, un berro liberado. Como a lume, a domar arrepíos, pedernal como a pranto, unha luz exixe armónicos ocasos nos insomnes cuartetos de Beethoven. Como amor que provoca destellos que charrasan as axilas, limpas escuridades nunha tarde que sulada e acende, a chuvia edificada nun cuadro de Paul Klee ou nalgún inocente paradiso que prevalece longe. Como a morte anticipa esa sombra derrubada nas tebras de algún poema rosalián que na noite a soar como un fagot rachado por arámios, cando peta un martelo a intervalos e percute nun dolmen nas orilas do sar, e hai un debezo infindo semellante ás baleiras cidades antes que chegue o outono a miña patria. Como as palabras, cando organizan crótalos, metáforas, columnas de doctrina, cando sustenta ráfagas escuras en algún equinoccio falla o tempo, cando furan as verbas no absurdo do silencio nun film de Buster Keaton e deixan as fiestras con acenos de pranto, alcipreses anónimos nunha audiencia solemne sen destino.